3 filmy, 24 jazyků, 28 zemí. To je cena Lux Prize, kterou od roku 2007 udílí Evropský parlament. 3 nominované celovečerní snímky natočené v zemích Evropské unie a také samozřejmě v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku potom bývají zdarma k vidění v lokálních kinech. Pavel pravidelně na udílení cen Lux Prize jezdí, proto odtud přiváží ty rozhovory. Je na čase se tě zeptat, Pavle, jak ta cena funguje?
Ta cena funguje tak, že výbor složený převážně z festivalových dramaturgů, trochu taky kritiků a dalších lidí z filmového biznesu, ale především festivalových dramaturgů, vybere nejdřív v létě na festivalu v Karlových Varech a zveřejní tam 10 nominovaných, která je následně zúžená na 3 hlavních finalistů a oni skutečně hlasují poslanci Evropského parlamentu, kteří rozhodnou o udílení té ceny. Díky tomu, kdo je čele toho nominačního výboru nebo členy nominačního výboru, je to často velmi solidní výběr a velmi pěkná 10 nebo i následně 3, která sleduje evropský artový film a v posledních letech čím dál tím víc je ta 3 nebo i ta širší 10 zaměřená na filmy, které nějak komentují evropskou současnost. Jdou vyloženě po tématech, která Evropa řeší. Takže letos migrace, postavení žen, demokratizační proces v Srbsku anebo ekologické problémy a udržitelnost našeho přístupu k životnímu prostředí.
Já jsem tady na úvod zmiňovala akci, která se jmenuje Lux Film Days. Co to je a budeme mít šanci vůbec u nás v Čechách a na Moravě tyhle ty filmy vidět v kinech?
Ano, právě proto Lux Film Days existují nejenom v Česku, ale i v dalších státech Evropské unie, aby se ty filmy promítly a aby mohly být otitulkovány do všech jazyků členských států Evropské unie. Takže letos to vychází na 7., 8. a 9., čili teď za pár dní, kdy v brněnské Skale proběhnou ty české Lux Film Days. Letos tedy bez absolutního vítěze, film Žena na válečné stezce má totiž českého distributora a půjde do regulární kinodistribuce na konci ledna příštího roku.
A ty další 2 filmy, které uvidíme v rámci téhleté mini přehlídky, můžeme říct?
V rámci téhle mini přehlídky tím pádem uvidíme další 2 finalisty, srbský film Druhá strana všeho a působivé německo-rakouské drama Styx a za vítěze zaskočí film, který byl v té širší 10, a to snímek Sergeje Loznici Donbas.
Tohle je tedy ta nominovaná 3. Letos, jak už jsme naznačili, vyhrál film Žena na válečné stezce režiséra Benedikta Erlingsona. Pavle, můžeš letošního vítěze ve zkratce představit?
Ve zkratce je to příběh ženy, která bojuje proti islandskému hliníkovému průmyslu. A to na hraně ekoteroristických metod, o tom částečně bude i rozhovor, jestli to je ekoterorismus nebo něco jiného. Je to film velmi vtipný, navzdory tomu, jak by to z toho lehkého nahození tématu mohlo znít. Je to film, který má tu výraznou hrdinku a je to film, který taky velmi specifickým způsobem pracuje s hudbou.
Tak pojďme na rozhovor s režisérem Benediktem Erlingsonem.
Jako mladý jste se prý jednou nechal přivázat k verlibářské lodi. O co šlo?
It was whale boat number 8. And it was the...
Byla to velrybářská loď číslo 8. Chystala se naposledy v sezóně vyplout na takzvaný lov velryb pro vědecké účely. Ten byl ale v rozporu se zákazem OSN, v rámci kterého se islandská vláda zavázala, že slovem velryb zcela přestane. Ale rybáři si našli způsob, jak islandskou vládu obejít a provozovat něco, čemu říkali lov pro vědecké účely. Byl jsem součástí malé skupiny lidí, kteří se označovali za přátele velryb a snažili se tuhle poslední výpravu v sezóně zastavit. Byl jsem k té lodi připoután 25 hodin, šlo o klasický akční kousek. Snažili jsme se jim upoutat pozornost médií, abychom přes ně mohli šířit své názory. Ale samozřejmě, že se to obrátilo proti nám. V té době byl Island velmi nacionalistický a lidé byli přesvědčeni, že mají svaté právo lovit velryby a cizinci se jim jen snaží zabránit v něčem, co je naprosto zásadní pro jejich národní identitu. Ale to nebyla pravda, šlo o průmyslový rybolov. Byla to pro mě taková škola aktivismu.
Považujete hlavní postavu ve filmu Žena na válečné stezce za ekoteroristku? Asi ne.
Neoznačil bych ji za ekoteroristku, ale za sabotérku. Nepoužívá násilí, jen útočí na struktury v duchu Nelsona Mandely a Gandhiho. Mezi teroristy a sabotéry je rozdíl. Teroristé útočí na nevinné lidi s cílem vyvolat hrůzu a donutit je podřídit se. Stejně jako v Hirošimě a Nagasaki, kde schodili bomby na nevinné lidi, aby je donutili se vzdát. Byl to jeden z největších teroristických činů v historii a nebyl jediný. Ale ona je sabotérka. Je jako stávkující odbory. Jde o ekonomickou sabotáž.
Ve filmu se má jednat o její poslední čin, to je vlastně takový žánrový moment, podobně jako když se detektiv nebo nájemný vrah ve filmu vydává na svoji poslední misi. Vnímáte tyhle žánrové prvky ve svém filmu?
V žánrech se vyznám jen částečně, ale mohli můj film ovlivnit. Hlavní hrdinka čelí nové výzvě, chce adoptovat dítě a splnit si tak starý sen. Uvědomuje si, že to nejde dohromady s tím, co dělá, ale zároveň si nemůže pomoct. V tom je ten paradox. Stačí pro záchranu světa zachránit jedno dítě? Možná ano, ale pokud zachráním to dítě, co se stane se světem? Zůstane tomu dítěti vůbec nějaký svět? Takže svým způsobem zariskuje. Chce se dostat do médií, chce, aby to islandské hliníkárně přišlo draho. Jejím nepřítelem jsou totiž nadnárodní firmy, které taví hliník s využitím vodní energie.
Žena na válečné stezce a váš předchozí film O koních a lidech mají několik společných prvků. Jedním z nich je postava zahraničního španělsky mluvícího cykloturisty. A co to je za postavu?
V reálném životě je to skvělý člověk. Jmenuje se Juan Camillo a je to úžasný básník a filozof. Možná jsem na to příliš zaměřený a nikdo to nepochopí, ale on jako Kolumbiec pro mě představuje to univerzální jednoduché řešení, že za všechno můžou cizinci. Platí to všude. Najděte si cizince a hoďte to na něj. Takže se v tom filmu objevuje, aby se to na něj mohlo hodit.
Ve filmu se taky objevuje ukrajinská tradiční kapela, hraje přímo k probíhajícímu ději. Mohl byste něco říct k použití hudby a k té kapele samotné?
Mám rád hudbu, i když hudba je ve filmech často nadužívaná, ale já si s ní a s tabu, která jsou s ní spojená, rád hraju. Ta kapela představuje démony i strážné anděly mých postav. Může také sehrát stejnou roli jako sbor v antickém divadle. Přináší jednak možnost, jak říct věci s úsměvem, ale také jak si zachovat odstup, aby diváci všechno vnímali v širším kontextu a nezapomněli, že je to pohádka. Ta kapela má ve filmu spoustu funkcí. Doprovodná hudba je v něm často synchronizována s tím, co se děje na plátně. Expresivně říká to samé, co vidíme. To je většinou tabu. Většinou vnímáme hudbu jako protipol děje nebo nový úhel pohledu, který rozšiřuje dojem navozený obrazy. Ale já ji používám pro zdůraznění děje, jako to dělal Disney ve filmech s Mickey Mousem. Je to velká zábava a je to moc fajn. A také to byla velká výzva.
Ve filmu je hodně humoru, ale klimatické změny moc vtipná záležitost nejsou. Chystáte se třeba ve svém dalším filmu tímhle tématem zabývat nějak vážněji?
Myslím, že Žena na válečné stezce je vážný film. Nesnažil jsem se natočit komedii. Můžete použít humor, i když se zabýváte závažnými tématy. Řecký autor komedii Aristofanes psal velmi metafyzické texty. Molière nebo Dario Fo byli také velmi vážnými mysliteli a spisovateli. Můžete si zachovat lehkost a přitom nebýt povrchní. Doufám, že se najde i někdo jiný, kdo udělá vážný film o klimatických změnách. Sice se filmů na toto téma točí spousta, ale většinou jsou to dystopie. Ještě jsem neztratil naději. Myslím, že máme šanci svůj životní styl změnit. Jsme poslední generace, která to může udělat.
Tohle byl režisér Benedikt Erlingsson a hovořil o svém filmu Žena na válečné stezce, držiteli letošní ceny Lux Prize. Dalším nominovaným titulem, který bude v Čechách v rámci Lux Film Days k vidění, bude dokument Druhá strana všeho. Můžeš nám i tenhle ten film přiblížit?
Je to vůbec první dokument, který se ocitl v té finálové trojici na Lux Prize za celou dobu její existence, což je zajímavé mimo jiné z toho důvodu, že v širší desítce se kdysi objevily dva české snímky a v obou případech šlo o dokumentární filmy. Občan Havel to byl a Pevnost Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Tyhle dva filmy za celou historii reprezentovaly Česko v tom širším výběru Lux Prize. Druhá strana všeho je pro změnu film srbské provenience. Spolupráce HBO a režisérky Mili Turajlič vynesla tomuhle filmu už ocenění na festivalu ITFA v Amsterdamu, kde měl film premiéru. A portrétuje režisérčinu matku a její okolí, a to především v prostorách jejich vlastního bytu, který se nachází někde v centru Bělehradu. Kolem pod okny velmi často procházejí demonstrace a jakoby všechno to dění, kterým Srbsko prošlo především v posledních letech od doby pádu komunismu, ale vlastně už od druhé světové války, se tam nějakým způsobem do tohohle bytu otiskuje. A v tom bytě jsou zavřené dveře, které jsou zavřené natrvalo a nikdy od roku asi 45 nebyly otevřené. A to je takový motiv, od kterého se film Druhá strana všeho odpichuje.
Tak jsme měli na rozhovor s režisérkou Milou Turajlič a její matkou Srbiankou.
Bylo by divné začít otázkou, kde začala vaše spolupráce, když jste jedna rodina, takže se spíš zeptám, odkud se vzal přímo námět na film Druhá strana všeho a jak se to vyvíjelo, celé to téma spojené s hlavní postavou a vaším bytem.
Máte pravdu, bylo by zvláštní se ptát, kdy naše spolupráce začala, ale můžu vám říct, že ta spolupráce nebyla nikdy formalizována. Nikdy nenastala chvíle, kdybych se matky zeptala, jestli by byla ochotná pustit se se mnou do tohoto dobrodružství. Prostě jsem jí řekla, že se to od ní jako od matky očekává. Takže si až do úplného konce, tedy do uvedení filmu, neuvědomovala, čeho se účastní.
Že jsem hlavní postava filmu.
Na začátku stála myšlenka využít náš rodinný byt, který je už 70 let rozdělený. V obývacím pokoji máme od roku 1945 zamčené dveře. Chtěla jsem tento prostor použít jako metaforu pro celou zemi, opřít se o historii jedné srbské rodiny a s její pomocí zobrazit, jak byly po téměř celé století naše osobní životy utvářeny mocnými historickými silami. To byl výchozí bod. Ale natočit film trvalo 5 let a za těch 5 let se jádro naší konverzace posunulo od historie bytu k tomu, jak jedna generace učí druhou, že musí přijmout odpovědnost za svou zemi. Vznikl tedy spíše film o předávání odpovědnosti, angažovanosti a aktivismu. Tak vypadá ten dnešní film.
A co ta metafora dveří? Dá se teda zjednodušeně říct, že Srbsko je podle vás země, kde stále příliš mnoho dveří zůstává zavřených?
Určitě by se dalo říct, že Srbsko je země, která pořád zůstává hodně rozdělená. Nejenom v tom, jak vyprávíme příběh své minulosti, ale také jak sníme o budoucnosti. Film se jmenuje Druhá strana všeho, protože za ním stála snaha vytvořit alespoň v rámci jednoho filmu prostor, kde si tyto různé vize mohou sednout k jednomu stolu a diskutovat. Pro mě bylo opravdu důležité ukázat, že jsem vyrůstala v domě, kde spolu mohou lidé zásadně politicky nesouhlasit, ale pořád zůstávají doživotními přáteli. Ale nevyrůstala jsem v zemi, kde by bylo možné spolu politicky nesouhlasit a zůstat doživotními přáteli. Takže mi šlo o to vytvořit alespoň v rámci jednoho filmu místo, kde se mohou setkat různé perspektivy a ideologie a diskutovat spolu.
Dokumenty nebo filmy, ve kterých děti obdivují svoje rodiče, to se moc často nevidí. Jak jste se cítila v této pozici?
I never felt admired by neither by Mila nor by my other daughter Nina.
Upřímně řečeno, jsem nikdy neměla pocit, že mě někdo obdivuje. Ani Mila, ani má druhá dcera Nina. Myslím, že mě a mého manžela opravdu respektují a chápou, že jsme udělali, co jsme mohli, abychom z nich vychovali slušné lidi. To bylo cílem naší snahy a myslím, že to dnes oceňují. Obdiv je podle mého názoru moc silné slovo. Možná to ve filmu není vidět, ale je spousta věcí, které by dcera kritizovala.
Brala jste natáčení jako možnost, jak promluvit k srbské nebo evropské mladší generaci?
Celý život jsem pracovala jako profesorka na univerzitě, takže jsem s mladou generací mluvila pořád. A mluvím s ní dál, i když už jsem 7 let v důchodu. Nic takového mě tady nenapadlo a upřímně řečeno jsem si na začátku nemyslela vůbec nic. Dcera za mnou přišla s tím, že se chystá natočit film a že potřebuje, abych jí řekla něco o rodinné historii. Začala natáčet a já si řekla, dobrá, je to moje dcera, tak to musím udělat. S tím jsem do toho šla a nikdy jsem nepřemýšlela o tom, co z toho vzejde. Upřímně, kdybych věděla, že se na sebe budu muset dívat, tak bych se asi styděla a nešla bych do toho. Jsem ráda, že ten film natočila a že je úspěšný, ale stydím se. Nevím, jak to jinak vysvětlit.
Mohli byste říct něco víc o té chvíli ve filmu, kdy označíte vyznamenání za boj o svobodu země jako cenu za neúspěch?
Skoro 10 let po revoluci převládl pocit, že jsme prožili chvíli nadšení, kdy byla možnost v Srbsku konečně vystavět společnost na demokratickém základě, ale té možnosti jsme nevyužili. Z mnoha velmi složitých důvodů jsme si nevybudovali takovou zemi, jakou jsme si představovali. To vedlo k současnému oživení nacionalismu. V tu dobu dostala matka cenu pro bojovníky za svobodu a já jsem ji při přebírání natáčela, ale spíše ze zvědavosti. Netušila jsem, co se chystá říct. Vylezla na pódium a řekla, že to celé bylo fiasko. Tehdy jsem si myslela, že jsem svědkem toho, jak matka poprvé v životě přiznává porážku. A neuvědomila jsem si, že to byla čistá provokace. Byl to její způsob, jak nás všechny probrat. Nemám pravdu?
Naprosto. Udělujeme si takovéto ceny navzdory tomu, že jsme malá komunita, která ve svém boji příliš ničeho nedosáhla. Takže jsem byla před převzetím té ceny trochu v rozpacích. Napadlo mě, že když hrajeme tuhle hru s cenami, tak bychom měli být schopni pustit se i do něčeho závažnějšího. Tak jsem dospěla k nápadu jim říct, hele, my si tu cenu nezasloužíme, protože jsme ničeho nedosáhli. A to mě dovedlo ke slovu fiasko. Myslela jsem to jako vtip pro uvolnění atmosféry, ale vyznělo to mnohem závažněji. Lidé to pochopili mnohem vážněji, než jsem to myslela. Souhlasíš?
Film byl poprvé uvedený na festivalu ITFA v Amsterdamu, kde vyhrál cenu a byl už taky promítán v srbských kinech nebo vysílán na HBO.
Měli jsme premiéru v Bělehradě, v největším kině na Balkáně, se 3500 místy a bylo vyprodáno. Byl to skvělý zážitek vidět film s tolika lidmi a cítit ty kolektivní emoce. Lidé tleskali i během filmu. A potom šel film do kin, která byla také vyprodaná. Je skvělé, že mnoho mladých lidí na ten film šlo dvakrát nebo i třikrát. Tehdy mě napadlo, že jsme opravdu spustili jakousi debatu. Poté byl velmi úspěšně vysílán na HBO Europe. Dosáhl vysoké sledovanosti. Mám pocit, že nastal ten správný čas, abychom se pokusili tento příběh vyprávět. A to hlavně mladší generaci, která se opravdu snaží zjistit, jakou minulostí je naše země zatížena, ale nikdo s ní o tom nemluví. Z nějakého důvodu jim jejich rodiče nepřipadají jako ti správní lidé, kteří by jim o tom měli vyprávět. Vypadalo to, že nastala ta správná chvíle, abychom se pustili do vyprávění tohoto příběhu.
Mohla byste nám říct něco víc o spolupráci s HBO? Je založená na nějakém konkrétním dramaturgickém přístupu? Dá se něčím charakterizovat?
Tento film byl výjimečný tím, že jsem ho sice natáčela 5 let, ale už v prvních měsících práce jsem náhodou potkala Hanku Kasteličovou, která je vedoucí výroby dokumentárních filmů v HBO Europe. Jako jedna z prvních mi řekla, víš, že jsem nikdy neviděla Srbsko z tohohle úhlu pohledu? Nikdy jsem neměla možnost seznámit se s tvou zemí z takové perspektivy, s jakou přichází tvoje rodina. Začalo mi být jasné, že si je možná lépe než já vědoma toho, jak by ten film mohl zapůsobit a jak daleko by se mohl dostat. Byla to pro nás pro všechny velká výzva, protože HBO Europe nikdy nedělalo koprodukci se Srbskem. Tento film byl první. Hančina i naše strana tak byly pod velkým tlakem. Nechtěli jsme zklamat. Chtěli jsme udělat film, který opravdu naplní předpoklad HBO, že mladí srbští filmaři si zaslouží podporu. Co se týče tvůrčí stránky, bylo naprosto úžasné, jak úzká byla naše spolupráce. Hanka chodila nejenom k nám do bytu a sledovala mě při natáčení, ale také se aktivně účastnila stříhání. Získali jsme všechny výhody značky HBO jako televize, která dělá filmy s napínavým vyprávěním a silnou vizuální stránkou. Bylo opravdu dobré mít po boku někoho, kdo vás celou dobu tlačí k tomuto přístupu.
A teď jste tady a poslanci Evropského parlamentu o vašem filmu hlasují.
Je to naprosto nečekané a opravdu úžasné. Je fakt skvělé, že film, který jde přímo k jádru otázky, jestli má smysl se politicky angažovat, se nakonec promítá v Evropském parlamentu. Je to naprosto úžasné i pro Srbsko jako zemi, která je na okraji Evropy a snaží se do ní dostat. To, že se náš příběh vypráví právě tady, je něco výjimečného.
Říká o filmu Druhá strana všeho režisérka Mila Turajlič, stejně jako její matka Srbianka. Posledním titulem z letošní nominované trojice je snímek Styx, německo-rakouská koprodukce režiséra Wolfganga Fischera.
I s ním jsem měl možnost ve Štrasburku aspoň krátce mluvit před předáním té ceny, kdy ještě nevěděl, jestli ji dostane nebo ne. Je to film taky velmi výrazný, zajímavý, natočený kompletně na moři, takřka kompletně na moři. Režisér vzal představitelku hlavní role na jachtu, poschovával tým, jak ostatně uslyšíte v rozhovoru, na velmi malé plavidlo a vydali se natáčet na moře. A to proto, aby nějakým silným způsobem, silnou emocí přenesli na diváka pocit ze setkání s migrační krizí. Protože to je to, co ta hlavní hrdinka ve filmu zažije. Vyrazí si vlastně na výlet na své jachtě a místo toho je konfrontovaná se smrtí. Se smrtí ne svojí, ale lidí, které na té cestě potká.
Tak směle na rozhovor s režisérem Wolfgangem Fischerem.
Váš film má starobylý mytologický název. Můžete nám k němu něco říct?
Our movie called Styx. Styx is the river of death from the in the Greek mythology.
Film se jmenuje Styx, což je řeka smrti, která v řecké mytologii odděluje svět živých a mrtvých. My žijeme v paralelních světech oddělených oceánem a proto název Styx pro tento příběh, který jsme chtěli vyprávět, se skvěle hodil.
Film taky nezobrazuje jenom malé drama té hlavní postavy, ale i drama současného světa.
That's right. And what does it mean if we go in the river of Styx?
Přesně tak. Jde i o to, co se stane, pokud jako hlavní postava do řeky Styx vstoupíte. Čemu všemu musíte čelit a co můžete v takové ojedinělé situaci udělat? Pro nás bylo důležité položit si otázku, co bych udělal já sám, kdybych musel čelit stejnému dilematu jako hlavní postava.
What would I have done in this dilemma she has to face too?
A našli jste nějakou odpověď?
It's more or less it's with this movie it's very important to
raise. Účelem filmu je klást otázky a ne na ně přinášet odpovědi, protože každý musí na to, co by v takové situaci udělal, přijít sám. Hlavním cílem bylo přinést publiku hluboce emocionální zážitek, navázat s ním emocionální dialog a vznést otázky, kdo jsme, kým chceme být a kým musíme být v současném světě.
Film detailně zobrazuje plachtění. Jste sám jachtář nebo jste si musel udělat nějaký rozsáhlý výzkum?
Honestly, I have to admit, I'm very fond of this world. I'm very fond of this archaic world of the Atlantic Ocean, but I had no experience about sailing.
Musím upřímně přiznat, že mám hodně rád svět plachtění a Atlantského oceánu, ale nemám s ním žádné zkušenosti. Nic jsem o plachtění nevěděl, ale chtěl jsem o něm natočit film s tím, že všechno bude vypadat reálně. Všichni mý kolegové režiséři mě varovali, že to nezvládnu, protože oceán se nedá dostat pod kontrolu a proto nikdo nic takového předtím neudělal. Všichni točí ve studiu, ale 90% našeho filmu bylo natočeno na otevřeném moři. Nepoužili jsme žádné CGI, žádné speciální efekty. Bylo pro nás důležité, aby všechno bylo reálné, protože jsme chtěli natočit velmi autentický a realistický film. Začali jsme s kameramanem Benediktem Neufelsnem, že jsme prošli krátkým jachtařským kurzem na jezerech u Berlína. Na malých lodích jsme se pokoušeli zjistit, jaký je to pocit, když plujete na moři. Pak jsme to samozřejmě zjistili sami, když jsme se později ocitli v silném větru v mohutné bouři. Byla to pro nás velká výzva. Trvalo dlouho, než jsme přišli na to, jak točit na otevřeném moři.
Další zajímavý detail je, že hlavní hrdinka se svojí lodí směřuje na ostrov, kde Darwin spustil velký experiment. Jde o velmi specifické místo. Jak jste ho našel a jaký má ve filmu význam?
Yeah, the island, Ascension Island is really a special place because in former times it was just a volcano island.
Ostrov Ascension je opravdu speciální místo, protože kdysi to býval holý vulkanický ostrov. ale pak tam přijel Charles Darwin se svými kolegy a přivezl rostliny z celého světa. Tyto rostliny tam od té doby rostou jedna vedle druhé a to se v přírodě normálně nestává. Vytvořil tam umělý ráj. To ukazuje, že rozdílní jednotlivci mohou žít vedle sebe, což je myšlenka, kterou jsme chtěli vyjádřit. Vznikla tam umělá džungle, klima, déšť. On ten ostrov doslova stvořil, proto jsme chtěli, aby naše hlavní postava měla za cíl na něj doplout.
Takže je vlastně na cestě do ráje, ale setká se se smrtí.
To je pravda. Film Styx se také zabývá otázkou ráje. Co pro nás dnes ráj znamená? Pro naši hlavní postavu to je ostrov uprostřed Atlantského oceánu, na který směřuje. Ale pak jsou lidé, kteří mají o ráji jinou představu. Ten kontrast jsme chtěli ve filmu Styx ukázat. Uprostřed Atlantiku se setkávají dvě osoby, jedna směřuje ze severu na jih a druhá z jihu na sever. A jejich představa o tom, jak ráj vypadá, se liší.
Na začátku filmu vidíme, že hlavní postava je lékařka. Je šikovná, odvážná, umí lidem pomoct a je na to vybavená a připravená. Snažíte se tím naznačit, že Evropa jako celek je připravená pomoct, že je na to dostatečně vybavená a může pomoct, ale že s tím prostě příliš váha?
Pro nás bylo důležité, aby hlavní postava měla pomáhání jako svou profesi. Ví, jak pomoci, ale je jasné, že ten problém sama nezvládne. Proto musíme řešení této strašlivé situace, která trvá už tolik let, hledat společně. Představte si, že jsme ten film začali psát před 9 lety. A co se od té doby změnilo? Nic. Situace se dokonce zhoršila. Má otázka zní, jestli si takové chování můžeme my, lidé v 21. století, dovolit. Já si myslím, že ne. A proto se musíme sjednotit. Nevyřeším to já jako jednotlivec, ale my společně.
Můžete nám říct víc o natáčení na volném moři? Ve filmu nelze zobrazit to, jak je oceán rozlehlý, jak obrovskou má moře sílu a že natáčet na otevřeném moři není jednoduché. Pro hlavní herečku Suzanne Wolf to určitě nebylo snadné. Jak to probíhalo?
Velmi složitě jsme hledali způsob, jak to udělat, protože v normálním celovečerním filmu třeba 15krát přestavíte kameru. My jsme měli ale štěstí, když se nám to povedlo 4krát. 42 dní jsme seděli na 12 metrů dlouhé jachtě. To je strašně maličký prostor a pro celý štáb, který měl maximálně 10 lidí, to bylo hodně náročné. Nemáte žádné soukromí, nemáte se kam schovat, když se vám třeba chce brečet. Když vidíte Suzanne Wolf pracovat na palubě, ovládat plachty nebo kormidlovat, tak si možná říkáte, kde je štáb. Členové štábu byli většinou v podpalubí nebo připoutáni lany za kormidelním kolem. V těchto podmínkách je poměrně nepříjemné být dlouhodobě v podpalubí, protože vás trápí mořská nemoc. Z fyzického i psychologického hlediska to bylo dost náročné.
Takže už s vámi nebudou chtít spolupracovat.
Štábu se to velmi líbilo, byli odhodláni náš příběh odvyprávět, proto se mnou do tohoto dobrodružství také šli. Natočit tento film považovali za něco naprosto zásadního.
Migrace je největší politické téma poslední dekády. Vy teď členům Evropského parlamentu představujete film na tohle téma a oni budou o něm hlasovat. Co to pro vás znamená?
For me or the whole crew or the whole team it makes...
Já i celý štáb jsme velmi pyšní, že se ocitáme na místě, kde probíhá rozhodování. Jsme rádi, že můžeme Styx promítnout členům Evropského parlamentu a navázat s nimi emocionální dialog, který je pro nás velmi důležitý. Člověk si pak uvědomí, jak velkou má film sílu a že lze s jeho pomocí tento dialog také navázat. A to, že o daném tématu hovoříte, je možná první krok tím správným směrem.
To byl režisér Wolfgang Fischer o svém filmu Styx.
A tím pádem dnešní reflexe uzavíráme. Lux Prize jsme pokryli kompletně rozhovory se všemi třemi finalisty a příští týden už se můžeme těšit na speciál, který bude bilancovat rok 2018.
Tyhle ty bilanční speciály, topky, budeme mít ve vysílání celkem 3 a jako první se příští týden můžete těšit na výběr nejlepších zahraničních filmů loňského roku.
Potom budou následovat české filmy, speciál ohlížející se za českým filmovým rokem 2018 a na samotném kraji ledna se podíváme na televizní produkci, na televizní a online seriály. A to je pro dnešek všechno. Z Reflexí se loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmitrková.